Yahya pasal 8.
Ari Isa mah angkat ka Gunung Jetun. Isukna isuk-isuk pisan Isa geus aya deui di Bait Allah. Sanggeus jelema-jelema daratang, gek Isa calik terus ngawulang. Sabot keur ngawulang, jol ahli-ahli kitab jeung urang-urang Farisi maranehna teh nungtun hiji awewe anu kapergok keur jinah. Eta awewe teh disinanangtung di tengah-tengah pasamuan, tuluy maranehna nuduhkeun ka Isa salaurna.
Rabi, ieu awewe teh jinah kapergok pisan. Hukuman ka awewe anu kitu mah, saur Musa dina kitab Tore teh nyaeta kudu dibaledogan ku batu nepi ka paeh. Kumaha ayeuna pamendak anjeun?
Nyararual kitu sote saknyana mah ngadoja pikeun mancing kalepatanana. Tapi Isa anggur dongko bari curat coret dina taneuh. Tapi nu ngadaroja teh maksa marenta dijawab. Neut Isa cengkat ngadeg bari nyarios kamaranehna.
Ari araya onaman ti aranjeun anu teu boga dosa, pek bae gerang amimitian maledog ka ieu awewe.
Geus nyarios kitu, anjeuna dongko deui neraskeun curat coretna kawasa acana dina taneuh tea. Dijawab kitu nu ngadaroja teh ting koleset saurang-saurang nu pangkolotna ti heula nepi ngan ukur kari anjeuna jeung awewe tea. Tuluy Isa cengkat pok anjeuna ngadawuh.
Kamarana nu ngadarakwa nyai teh? Eueuh saurang-urang acan anu wani ngahukum.
Wangsulna,
sumuhun teu aya non junjunan.
Saur Isa,
kami oge moal jung gramulang. Tapi ti semet ayeuna omat, ulah deui-deui ngalampahkeun dosa.
Geus kitu Isa neruskeun ngawulangna saurna.
Kami teh nu jadi caangna dunya, anu anut ka kami moal ti nemu jeung poek, malah tangtu hirup di alam caang.
Ditempas ku urang Farisi,
anjeun mere katerangan tina hal diri anjeun sorangan. Pohong eta katerangan teh.
Waler Isa,
najan jadi saksi pikeun diri sorangan oge. Tapi katerangan kami teh sah. Sabab kami mah terang pisan. Ti mana nya asal jeung ka mana nya kudu mulang. Aranjeun mah teterang kami, asal ti mana atawa kudu ka mana bakal mulang teh. Aranjeun mah ngahakiman teh nurutkeun patokan manusa. Ari kami mah kasaha bae oge muarek ngahakiman. Tapi lamun kami ngahakiman, hukuman kami teh tangtu adil. Sabab kami henteu sorangan, tapi disarengan ku anu ngutus ka kami. Dina kitab Toret aranjeun aya bagian anu netelakeun yen katerangan ti dua saksi teh sah. Memang kami teh geus jadi saksi pikeun diri kami sorangan. Tapi aya deui saksi sejena, nyaeta Rama anu ngutus ka kami tea.
Cek urang Farisi,
mana atuh buktina anu cek anjeun Rama teh?
Walerna,
tetela yen aranjeun teh henteu wawuh ka anjeuna. Atuh ka kami oge moal wawuh. Padahal mun aranjeun wawuh ka kami, karama oge moal tepi ka teu wawuh.
Kitu waleran Isa dina keur ngawulang deket peti derma di jero Bait Allah. Tapi henteu aya saurang oge anu wani nangkep ka anjeuna kusawab tacan waktuna tea. Isa nyarios deui ka aranjeuna.
Kami teh kudu mulang sarta tangtu ku aranjeun bakal ditareangan. Tapi aranjeun mah moal bisa daratang ka tempat anu dijugjug ku kami teh. Sabab aranjeun mah bakal maraot ku lantaran dosa aranjeun sorangan.
Urang Yahudi tinggerendeng.
Sugan rek maehan maneh. Dacek manehna bieu pamohalan urang bisa daratang ka tempat anu rek dijugjugna.
Isa nyarios deui.
Aranjeun teh ti ieu dunya, kami mah lain. Aranjeun warga ieu dunya, kami mah lain. Kusabab eta, tadi ku kami geus disebutkeun yen aranjeun bakal maraot ku dosa aranjeun. Hartina, Upama aranjeun teu percaya yen nya ieu teh kami, aranjeun tangtu bakal maraot kulantaran dosa aranjeun sorangan.
Cek urang Yahudi,
nah saha kitu anjeun teh?
Waler Isa,
anak kitu mah atuh naon gunana kami cacarita ka aranjeun teh? Kalakuan aranjeun teh loba pisan salahna anu manjing kana hukuman. Sabalikna, mantena anu ngutus kami teh mah sifat saestu. Ari anu dicaturkeun ku kami eta teh asal ti mantena.
Tapi ku aranjeuna henteu kahalartieun yen anjeuna teh keur nerangkeun hal Allah Rama. Ku sabab eta Isa nyambung deui.
Di mana putra manusia geus dipentang di tempat nu luhur, nya kakara aranjeun terang yen kami teh utusanana. Nya kakara tembong benerna. Yen saucap-ucap kami teh nganumutkeun piwuruk nu jadi rama bae lain ucapan sorangan. Kukituna, kami teh salawasna oge tara nyorangan. Tapi salawasna, kami disarengan ku anu ngutus tea lantaran salalawasna. Kami teh migawe anu sapuk jeung pangersana.
Kasauranana anu kitu teh ngalantarankeun loba anu percaya ka anjeuna. Geus kitu anjeuna nyarios ka urang Yahudi anu geus palercaya tea, saurna.
Upama aranjeun tetep nyekel kana hal anu dicaturkeun ku kami, aranjeun teh nya jadi murid-murid kami. Lian ti eta, aranjeun ge baris terang kana kayaktian anu baris ngamerdekakeun aranjeun.
Jawab maranehna,
kaula teh sarerea oge turunan Ibrahim. Saumur-umur tacan kungsi ngaula ka sahabai oge. Naha wat disebutkeun baris dimerdekakeun?
Waler Isa,
sing percaya yen saha-saha anu migawe dosa eta teh ngaula kana dosa. Ari anu jadi kaula tea, kapan moal tetep bisa jadi anggota pangeusi imah teu cara anu jadi anak. Jadi upama aranjeun geus dimerdekakeun ku sang putra tea, kakara aranjeun teh nya merdeka. Kami oge nyaho yen aranjeun teh turunan Ibrahim. Tapi kekeh boga niat hayang maehan ka kami, pedah ijid kana pangajaran kami. Anu diterangkeun ku kami teh, nyaeta anu ku kami katenjo di ama. Sakumaha aranjeun bae, kapan aranjeun ge migawe papatah anu jadi bapa?
Cek maranehna,
bapa kaula teh Ibrahim.
Waler Isa,
lamun nya aranjeun anak-anak Ibrahim, atuh geus sawajibna nulad kana tapak lacakna. Tapi buktina anggur niat maehan ka kami, peda kami nyeritakeun kasayaktian anu geus karenge ti kersa Allah. Padahal Ibrahim mah henteu kitu. Jadi anu dilalampahkeun ku aranjeun teh tetela pagawean bapa aranjeun sorangan.
Tembal maranehna,
kaula mah lain anak anu tepuguh bapa, sabab Allah anu jadi rama kaula teh.
Saur Isa,
upama nya rama aranjeun teh Allah, meureun nyaraah ka kami. Ya kami teh medal ti anjeuna, lain datang niat sorangan, tapi ngemban piutusna. Naon sababna atuh aranjeun make teu ngahalarti kana omongan kami? Sabab aranjeun arembung ngadenge kana piwuruk kami. Iblis bapa aranjeun mah anu dipigawe ku aranjeun oge estu kahayang eta bapa aranjeun tea. Tibaheulana oge memang iblis teh tukang maehan. Cadu kana bener da musuh kana bener teh. Jeng memang perbawa watekna, tukang bohong, guru wadul, sarta rajana tukang merdaya. Ari kami, anu nyeritakeun kasayaktian, ku aranjeun teu dipercaya. Cik, saha ti aranjeun anu bisa ngabuktikeun yen kami kungsi yen dosa? Sakur nu diomongkeun ku kami teh, kabeh anu sayaktina. Naon sababna ku aranjeun teu dipercaya? Anu medalna ti Allah mah tangtu nurut kana sagala timbalanana. Ku sabab nyata aranjeun tu nurut, atuh tetela aranjeun teh lain medal ti Allah.
Cek urang Yahudi teh,
atuh bener ari kitu mah. Anjeun teh jelema nu teu waras pipikiran urang Samaria teh.
Walerna,
kami lain jelema teu waras. Kami teh hormat kana jadi rama, tapi kumaraneh dihina-hina. Tapi lain kahormatan keur diri sorangan, nuku kami diteangan teh, Da eta mah geus aya nu mangusahakeun. Nya eta anu baris jadi hakim nu sajati. Sing percaya kana omongan kami, yen sing saha anu percaya ka kami, salilana oge moal keuna ku pati.
Tarembalna.
Bener. Tetela anjeun teh teu waras pipikiran. Geus bukti kapan Ibrahim pupus, nabi-nabi geus teu araya di kieuna. Ari cek anjeun. Saha-saha anu percaya kana omongan anjeun moal keuna ku pati. Nah anjeun teh leuwih punjul tibatan suwargina Ibrahim karuhun kaula. Anjeunna geus pupus, kitu deui nabi-nabi. Nah saha kitu anjeun teh?
Saur Isa,
lamun kami ngagungkeun diri, kaagungan kami teh eueuh hartina. Tapi kaagungan kami teh ti Rama asalna. Nya Allah anu disembah ku aranjeun teh. Padahal aranjeun teh teu warawuh ka mantenna. Kami mah wawuh. Upama cek kami, kami teu wawuh ka mantenna. Kami teh tukang bohong kawas aranjeun. Tapi kami wawuh ka mantenna sarta kami nurut kana dawuhanna. Ibrahim nu jadi karuhun aranjeun. Suka bunga lantaran baris ningal poean kami datang ka dunya. Eta teh ayeuna geus kasaksian ku anjeunna kalawan suka bunga.
Tarembal urang-urang Yahudi,
umur anjeun teh can aya 50 taun, tapi geus nyaho ka Ibrahim.
Waler Isa,
samemeh Ibrahim gumelar, kami mah geus aya.
Geus kitu maranehna nareangan batu boga niat rek maledogan ka Isa. Tapi anjeunna enggal nyilip sarta ngantunkeun bait Allah.